เรื่องที่เป็นข่าวทุกเรื่องที่เป็นกระแสในสังคมไต้หวันเราจะจับมาเล่าให้คุณฟังทุกสัปดาห์ที่ RTI ผ่านมุมมองของคนรุ่นใหม่กับรายการมิติใหม่ไต้หวัน
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง RTI ที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการมิติใหม่ไต้หวันค่ะรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวดีๆเรื่องราวใหม่ๆที่เกิดขึ้นในไต้หวันนะคะดำเนินรายการโดยดิฉันดีเจยุ้ยมณพรชัยวุฒิค่ะสำหรับเรื่องราวของเราในสัปดาห์นี้ค่ะมีความเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมด้านศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านของไต้หวันนะคะซึ่งต้องบอกเลยแหละค่ะว่าไต้หวันเนี่ยเขาพยายามมากๆเลยนะคุณผู้ฟังที่จะสนับสนุนให้นะคะกลุ่มคนรุ่นใหม่นะคะรู้สึกสำนึกรักบ้านเกิดค่ะแล้วก็พัฒนาต่อยอดนะคะสินค้าหรือว่าภูมิปัญญาที่อยู่ในชุมชนต่างๆเนี่ยให้กลายเป็นสินค้าที่รับความนิยมทั้งในระดับประเทศและก็ในระดับสากลค่ะดังนั้นตลอดหลายปีที่ผ่านมานะคะเราจะเห็นได้ว่าจะมีเรื่องราวของนวัตกรรมนะคะรวมถึงงานศิลปะหัตถกรรมต่างๆเกิดขึ้นอย่างมากมายเลยซึ่งนะคะบางงานเนี่ยก็มีการผสมรวมเอาเรื่องราวของเทคโนโลยีนะคะแล้วก็รวมเอาเรื่องราวของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการรียูสนะคะการรีไซเคิลสินค้าต่างๆเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่รวมอยู่เข้าไปด้วยค่ะเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนนะคะของเศรษฐกิจเนี่ยแบบครบวงจรเลยทีเดียวดังนั้นในสัปดาห์นี้ค่ะยุ้ยจะมาพูดถึงอีกหนึ่งนวัตกรรมค่ะที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านและก็เกี่ยวข้องกับเครื่องดนตรีนะคะจะเป็นนวัตกรรมอะไรนะคะและคนไต้หวันเนี่ยเขามีการนำเอาภูมิปัญญานะคะพื้นบ้านเนี่ยไปใช้กับการทำสิ่งของเหล่านี้อย่างไรถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยค่ะการตกผลึกจากภูมิปัญญาแห่งบรรพชนและความประณีตบรรจงในการสร้างสรรค์งานหัตถศิลป์แบบดั้งเดิมมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยหรือถูกสิ่งใหม่ๆมาทดแทนได้หรือไม่เพื่อเผยแพร่เครื่องเล่นดนตรีประเภทเครื่องเป่าทองเหลืองในไต้หวันคาโรบัสจึงได้มีการพัฒนาสินค้าเครื่องขยายเสียงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่รูปแบบทำเป็ดนะคะเป็นขนาดมินิและรูปแบบลำโพงขึ้นเพื่อช่วยให้เสียงดนตรีกังวานมากขึ้นไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังนะคะเคยชมภาพยนตร์เรื่อง Bass Off หรือเปล่านะคะภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยได้เล่าถึงเรื่องราวของนักดนตรีสมัครเล่นชาวอังกฤษในวงดนตรีเครื่องเป่าทองเหลืองค่ะที่ต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์แห่งชีวิตนะคะจากการที่เหมืองแร่กำลังจะปิดตัวลงทำให้เกิดความรู้สึกว่าชีวิตอ้างว้างไร้จุดหมายแต่พอการก้าวเข้ามาร่วมวงของมือคอนเนตสาวค่ะทำให้พวกเขาเกิดความรู้สึกว่ามีความหวังที่จะต่อสู้ต่อไปอีกครั้งสร้างความประทับใจให้กับผู้คนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการบรรเลงเดี่ยวหรือว่าการโซโล่ของนางเอกนะคะด้วยฟูกินฮอนต์ในบทเพลงที่มีชื่อว่า Concentro de Aranjas นะคะที่สามารถถ่ายทอดท่วงทำนองอันซาบซึ้งจนจุดประกายแห่งความหวังในการมีชีวิตต่อไปให้กับเหล่าสมาชิกในวงซึ่งผู้ที่ชมภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะก็รู้สึกอดไม่ได้นะคะที่จะค้นหาเสน่ห์แห่งความเล่นลับของเครื่องดนตรีประเภทเครื่องลมทองเหลืองเหล่านี้เมื่อเราไปถึงโรงงานเชิงท่องเที่ยวที่มีชื่อว่าคาโรบัสค่ะในเขตนิคมอุตสาหกรรมต้าผูเหมยนะคะซึ่งตั้งอยู่ในตำบลต้าหลินของเมืองเจียอี้เสียงแรกที่ได้ยินค่ะก็จะเป็นเสียงหัวเราะของเด็กๆนะคะที่ลอยล่องมาอย่างไม่ขาดสายซึ่งนะคะเขาได้ทำการทดลองเป่าทำเปรตเป็นครั้งแรกค่ะกับเสียงลมที่ถูกเป่าออกมาจากทำเปรตเป็นครั้งแรกในชีวิตนะคะก็ทำให้เหล่าน้องๆหนูๆเนี่ยอดไม่ได้ที่จะหัวเราะเสียงดังลั่นอาจารย์หวังม่านจูค่ะซึ่งเป็นอาจารย์สอนทำเปรตนะคะได้ให้คำแนะนำว่าการทำปากเป็นรูปตัว M แล้วทำเหมือนกับว่าเราห่อกล้างชิ้นปลาไว้ในปากที่ลิ้นนะคะแล้วก็พ่นเจ้าชิ้นปลากล้างนั้นออกมาเนี่ยก็จะทำให้เกิดเป็นเสียงก่อนที่จะเป่าออกมาเป็นเสียงดนตรีทำให้เด็กๆที่นั่งฟังอยู่นะคะต่างร้องออกมาด้วยความชื่นชมว่าโอ้โหหลังจากได้ลองฟังเสียงสูงของเครื่องดนตรีเป่าทองเหลืองอันไพเราะสดใสแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่ได้ยินเป็นอย่างดี ต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าโรงงานเชิงท่องเที่ยวคาโรบัสนะคะก่อตั้งในปีคริสต์ศักราช2015ค่ะโดยนะคะโฮซอนนะคะกากิคอร์ปอเรชั่นซึ่งมีประสบการณ์ในการผลิตนะคะทำเปรตมายาวนานกว่า30ปีในระหว่างการเที่ยวชมค่ะทำให้เหล่านักท่องเที่ยวนะคะที่มีอายุ 50-60 ปีจำนวนไม่น้อยมีโอกาสได้เห็นได้สัมผัสและได้ทดลองเป่าทำเป็ดเป็นครั้งแรกและเปิดโอกาสให้ได้ทำตามความฝันที่อยากเล่นดนตรีเมื่อสมัยครั้งยังวัยเยาว์แต่ก็ไม่เคยกลายเป็นความจริงคุณหลีกัวอันนะคะก่อตั้งบริษัทโฮซอนกากิคอร์ปอเรชั่นในปีคริสต์ศักราช1989เพื่อเป็นโรงงาน OEM ในการผลิตเครื่องเป่าทองเหลืองให้กับแบรนด์เครื่องดนตรีต่างชาติทั้งในส่วนของทรัมเป็ตคอร์เนตทอมโบนแล้วก็ฟูเกิลฮอลล์ค่ะซึ่งแม้ว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์จะสามารถแข่งขันกับโรงงานใหญ่ๆได้แต่ผลกำไรส่วนใหญ่กลับตกอยู่ในมือของพ่อค้าคนกลางเสียมากกว่านะคะในปีคริสต์ศักราช2002ค่ะคุณหลีกัวอันเนี่ยจึงตัดสินใจจะออกแบรนด์ของตัวเองชื่อว่าคาโรแล้วก็ออกตะเวนเข้าร่วมงานแสดงสินค้าเพื่อหาซื้อใบสั่งซื้อหรือว่าใบออเดอร์จากลูกค้าในที่ต่างๆด้วยตนเองก่อนจะมีการทำรีแบรนด์อีกครั้งหนึ่งนะคะในปีคริสต์ศักราช2011ให้กลายเป็นชื่อคาโรบัสเพื่อวางตำแหน่งใหม่ในตลาดโฮซอนกากิคอร์ปอเรชั่นค่ะได้วางกลยุทธ์ในการทำการตลาดด้วยการผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้าทั้งในส่วนของวัสดุเส้นผ่าศูนย์กลางตัวท่อรวมไปจนถึงความหนาของปากลำโพงให้เป็นไปตามความต้องการของนักดนตรีแต่ละรายและเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับโรงงานใหญ่ๆในตลาดโลกด้วยความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนสายการผลิตนะคะจึงสามารถผลิตสินค้าได้หลากหลายด้วยปริมาณไม่มากทำให้โฮซอนกากิคอร์ปอเรชั่นเนี่ยเป็นหนึ่งในโรงงานผลิตเครื่องเป่าทองเหลืองของไต้หวันที่สามารถทำได้ทุกขั้นตอนตั้งแต่ผลิตชิ้นส่วนนะคะประกอบไปจนถึงการทำตลาดแบรนด์อาทิทำเปรตค่ะซึ่งมีชิ้นส่วนประมาณกว่า100ชิ้นและมีขั้นตอนในการผลิตเนี่ยมากถึง240ขั้นตอนแต่หากวิศวกรรมผู้ออกแบบนะคะสามารถกำหนดจุดเชื่อมต่อแต่ละจุดได้อย่างแม่นยำเพื่อรักษาไว้ถึงความไพเราะและความสมดุลของระดับเสียงต่างๆที่ถูกเป่าออกมาต้องบอกเลยแล้วค่ะว่าบริษัทโฮซอนกากิคอร์ปอเรชั่นนะคะได้ส่งออกสินค้าที่ผลิตขึ้นไปยังกว่า30ประเทศทั่วโลกรวมทั้งยังเคยได้รับคำสั่งซื้อนะคะจากประเทศเรอูนิยงในทวีปแอฟริกาค่ะอย่างไรก็ดีนะคะเป็นที่น่าเสียดายว่าจำนวนลูกค้าของบริษัทในไต้หวันเนี่ยกลับมีสัดส่วนเพียงหลักหน่วยเท่านั้นทำให้คุณหลี่กัวอันค่ะตัดสินใจที่จะเปิดประตูโรงงานเพื่อต้อนรับแขกผู้มาเยือนจากในประเทศให้ได้มีโอกาสสัมผัสกับเครื่องเป่าทองเหลืองก่อนที่จะนำเอาสิ่งที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการผลิตมากที่สุดก็คือหลอดฮอนนะคะมาผลิตเป็นลำโพงค่ะสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่มาชมโรงงานนะคะมีสินค้าซื้อติดไม้ติดมือกลับไปแม้จะไม่ได้ซื้อทำเป็ดก็ตามคุณหลีกัวอันใช้เวลาขบคิดไม่น้อยค่ะว่าจะทำอย่างไรเพื่อเพิ่มจำนวนผู้เล่นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าในไต้หวันให้มากยิ่งขึ้นก่อนจะตัดสินใจเริ่มจากการพยายามลดระดับอายุของผู้ที่จะเริ่มเรียนให้น้อยลงในปีคริสต์ศักราช1989ค่ะโฮซอนกากิคอร์ปอเรชั่นนะคะได้พัฒนาทำเป็ดฉบับกระเป๋าซึ่งมีขนาดเพียงครึ่งหนึ่งของทำเป็ดโดยทั่วไปให้สำหรับนักเรียนนะคะทำเป็ดมืออาชีพเนี่ยสามารถพกพาไปในที่ต่างๆได้เพื่อความสะดวกในการฝึกซ้อมก่อนที่จะตัดสินใจย่อขนาดอีกครั้งค่ะด้วยการย่อส่วนทำเป็ดฉบับกระเป๋าให้กลายเป็นมินิทำเป็ดคุณหลีกัวอันอธิบายว่าหลักๆ ก็คือการปรับเปลี่ยนการม้วนของท่อลมปรับเสียงและทำให้มีน้ำหนักเหลือเพียง800กรัมโดยนะคะจะมีขนาดเพียง1ใน3ของทำเป็ดทั่วไปซึ่งหลังผ่านการออกแบบ 3D ด้วยคอมพิวเตอร์ค่ะก่อนจะทดลองผลิตแล้วก็ปรับเปลี่ยนซ้ำไปซ้ำมาหลายครั้งนะคะในที่สุดมินิทำเป็ดเนี่ยก็ได้รับสิทธิบัตรจากสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปรวม4ประเทศค่ะและเป็นความที่มีขนาดเล็กนะคะทำให้อายุของเด็กที่เริ่มเรียนเป่าทำเป็ดเนี่ยก็ขยับลงจากเดิมที่ควรเป็นเด็กตั้งแต่ระดับชั้นประถม3ประถม4ขึ้นไปเหลือเพียงชั้นอนุบาล2ค่ะก็สามารถเริ่มเรียนทำเป็ดได้แล้วนะคะซึ่งต้องบอกเลยล่ะค่ะจากผลงานไอเดียแบบเล็กๆในการผลิตมินิทำเป็ดนะคะก็ขยายต่อมาเป็นในส่วนของแต่เดี่ยวมินิก็มีรวมถึงลำโพงมินิของโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยและก็ในที่สุดค่ะผลงานทั้งหมดก็ทำให้บริษัทโฮซอนกากิคอร์ปอเรชั่นนะคะสามารถคว้ารางวัลค่ะออกแบบผลิตภัณฑ์โอท็อปยอดเยี่ยม3ปีซ้อนจากกระทรวงเศรษฐการไต้หวันได้ด้วย ถัดจากผลิตภัณฑ์มินิทำเปรตนะคะก็เป็นอีกหนึ่งงานหัตถศิลป์แบบดั้งเดิมค่ะที่ถูกชุบชีวิตขึ้นมาใหม่ด้วยการออกแบบใหม่นะคะคือวังจ๋ายจีค่ะหรือว่าชุดไก่นำโชคนั่นเองหลายๆคนฟังแล้วอาจจะสงสัยอะไรคือชุดไก่นำโชคนะคะต้องบอกเลยว่านี่เป็นผลงานที่เกิดขึ้นจากความสร้างสรรค์ของคุณเจียงหวนจงค่ะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง Handcraft Studio นะคะเขาได้นำสิ่งของในชุดประจำวันที่แทบจะถูกลืมไปแล้วค่ะอย่างไม้ขนไก่นะคะมาเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดคีย์บอร์ดหรือนำไปเป็นแปลงปัดสำหรับเหล่าช่างไม้จนทำให้มันกลับมาอยู่ในชุดประจำวันของผู้คนอีกครั้งนะคะสัมผัสอันนุ่มละมุนของขนไก่ค่ะเหมาะมากๆเลยนะคะที่จะเป็นของใช้ในชุดประจำวันบนโต๊ะทำงานให้กับเหล่าพนักงานออฟฟิศซึ่งยังสามารถช่วยผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานได้อีกด้วยอาจารย์เจียงหวนจงค่ะเปิดเผยถึงสาเหตุที่เลือกเอาไม้ขนไก่มาใช้ในการออกแบบนะคะว่าเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยขณะที่ไปเดินชมงานเทศกาลภาพถ่ายไต้หวันที่สวยที่สุดในความคิดของคุณเขารู้สึกตะลึงเป็นอย่างมากค่ะต่อภาพถ่ายของอาจารย์เฉินจงลู่ซึ่งเป็นช่างทำไม้ขนไก่อาวุโสนะคะในตำบลผูเหยียนเมืองจังหว่าที่ในภาพเนี่ยเป็นการถ่ายภาพร่วมกับไม้ขนไก่ค่ะเพราะว่านี่ถือเป็นของใช้ที่แทบจะหายไปจากชีวิตประจำวันของเราแล้วทำให้เขาตระหนักถึงความทรงจำเมื่อครั้งยังเด็กที่ถูกอาม่าตีด้วยไม้ขนไก่และเมื่อคุณเจียงหวนจงค่ะกำลังจะออกแบบผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะคะในหัวของเขาเนี่ยก็เลยผุดภาพไอเดียไม้ขนไก่ในยุค2020ขึ้นมาคุณเจียงหวนจงค่ะเริ่มจากการออกแบบด้วยการหาไม้ซึ่งมีลายและเส้นใยที่เหมาะสมก่อนจะลงตัวที่ไม้บีชกับไม้สักนะคะและก็เริ่มลงมือด้วยการออกแบบด้ามจับใหม่โดยให้ความสำคัญว่าเหมาะมือเวลาจับแล้วก็พร้อมลดขนาดให้เล็กลงแล้วก็เลือกใช้ขนจากบริเวณท้องของแม่ไก่มาใช้ในการสร้างสรรค์เป็นผลงานที่มีชื่อว่าเสี่ยวจื้อจี้หรือว่าไก่ตัวน้อยค่ะซึ่งสามารถนำมาใช้ในการทำความสะอาดหน้าจอและคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์อันถือเป็นการเพิ่มวิธีใช้งานใหม่ๆให้กับไม้ขนไก่นะคะแล้วก็เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บค่ะอาจารย์เจียงหวนจงเนี่ยก็ได้นำเอาเครื่องเซรามิกของอิงเกอร์มาผสานกับไม้ขนไก่พร้อมกับตั้งชื่อว่าว่างว่างจีนะคะหรือว่าไก่นำโชคโดยตัวที่ถูกทาสีทองที่ปากค่ะจะถูกเรียกว่าจิ้นจุ่ยว่างว่างจีนะคะหรือว่าไก่นำโชคปากทองและเมื่อนำเข้าชุดค่ะกับเสี่ยวจือจีนะคะก็จะกลายเป็นว่างจ่ายจีหรือว่าไข่วินจีค่ะซึ่งก็หมายถึงไก่นำโชคการตั้งชื่ออย่างสร้างสรรค์ถือเป็นการเพิ่มเสน่ห์ให้กับของใช้ในชุดประจำวันได้ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะจนทำให้ในปีคริสต์ศักราช2018นะคะเจ้าไก่นำโชคไคยุ่นจีนี้ก็สามารถคว้ารางวัลโกลเด้นพินอวอร์ดถือเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของการออกแบบในไต้หวันเลยทีเดียวนอกจากนี้ค่ะคุณเจียงหวนจงนะคะยังชักชวนให้อาจารย์เฉินจงลู่ช่างทำไม้ขนไก่ของเมืองจังหว่ารับหน้าที่เป็นผู้ผลิตไม้ขนไก่ที่เขาเป็นคนออกแบบด้วยในช่วงปีเศษที่ผ่านมานะคะหลังจากที่ไม้ขนไก่ชุดนี้ถูกนำไปจำหน่ายอยู่ตามร้านค้านะคะว่าจะเป็นซงซันคัลเจอร์แอนด์ครีเอทีฟพาร์คหรือว่ามาจิฟู้ดแอนด์เดลี่กรุงไทเปนะคะก็สามารถช่วยให้อาจารย์เฉินจงลู่เนี่ยได้รับคำสั่งซื้อการผลิตไม้ขนไก่มากกว่า 4,000 ชิ้นเลยทีเดียวค่ะงานหัตถกรรมพื้นบ้านนะคะในที่สุดแล้วก็ถูกฟื้นฟูกลับมาอยู่ในชุดประจำวันของเราอีกครั้งผ่านการออกแบบด้วยความคิดสร้างสรรค์ค่ะคุณเจียงหวนจงกล่าวว่าเขายังมีความใฝ่ฝันในอนาคตอีกอย่างนึงก็คือการนำเอาองค์ประกอบแล้วก็ทรัพยากรไต้หวันดั้งเดิมมาสร้างสรรค์ให้เป็นแบรนด์ด้านไลฟ์สไตล์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยกลิ่นอายของความเป็นไต้หวันในรูปแบบเดียวกันกับของมูจิที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะการออกแบบนะคะสามารถสร้างชีวิตอันสดใสให้กับงานหัตถศิลป์พื้นบ้านได้เช่นเดียวกับเสียงที่ถูกเป่าออกมาจากมินิทำเป็ดซึ่งนำพาให้อุตสาหกรรมพื้นบ้านได้พบกับเส้นทางใหม่ๆรวมไปถึงนะคะว่างจ๋ายจีค่ะที่ช่วยเปิดท้องฟ้าอันสดใสแห่งฤดูใบไม้ผลิให้กับงานหัตถศิลป์ดั้งเดิมอย่างไม้ขนไก่ด้วยเช่นเดียวกันเป็นไงกันบ้างคะกับเรื่องราวของ2บริษัทผู้ประกอบการในไต้หวันนะคะที่บริหารงานโดยคนรุ่นใหม่ค่ะแน่นอนนะคะว่าในเมื่อเราเป็นคนรุ่นใหม่แล้วความคิดของเราค่ะก็จะต้องสามารถพลิกแปลงนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปตามกระแสของโลกหรือว่าความนิยมของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยค่ะและในที่สุดนะคะเขาก็ได้นำเอาไอเดียใหม่ๆที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้นี่แหละค่ะไปพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์นะคะทั้งผลิตภัณฑ์เดิมของบริษัทที่มีอยู่แล้วรวมถึงต่อยอดงานหัตถกรรมพื้นบ้านให้ยังสามารถคงอยู่ต่อไปได้และที่สำคัญสร้างรายได้ได้อีกด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการมิติใหม่ไต้หวันแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
แล้ววันหนึ่งเธอก็เปลี่ยนรักที่เธอเคยพร่ำบอกวันนี้ไม่มีแม้ทางออกแต่ฉันยัง วันเวลาในความหลังที่ฉันนั้นมีเธออยู่วันที่สองเราเคยเคียงคู่หนึ่งมองทะเลด้วยกันโอบกอดเธอไปจนเกือบเช้ายังเหมือนเดิมไม่เคยจะเปลี่ยนฉันยังคงวนอยู่ในความทรงจำแม้วันนี้ไม่มีเธอแล้วยังรักเธอไม่เคยจะเปลี่ยนฉัน